Едно от големите очаквания за тази среща в София, Европейски съюз, Западни Балкани, е да има пробив в спора за името на Македония. Очаквате ли това да се случи?
Па пробив веќе има. Не очекувам утре Ципрас и Заев да ги завршат разговорите, но важно е што веројатно уште за 2 или 3 недели може повторно да се сретнат и тогаш да си подадат рака. Мислам дека далеку отидоа напред преговорите. Од друга страна, притисокот и од домакинот Борисов ќе биде исто така корисен. Мислам дека и канцеларката Меркел, Макрон можат да помогнат да дојде до решение, затоа што многу сме близо до решение.
Горна Македонија ли е името което најмногу?
Горна Македонија е името кое најмногу се користи како конечно решение и мислам дека и во македонската јавност нема дилеми дека мнозинството граѓани би прифатиле Горна Македонија да биде нашето име за меѓународна употреба. Да речеме на денешната конференција наместо Република Македонија да се користеше Горна Република Македонија или Република Горна Македонија, но проблемот е што грците инсистираат да го смениме името и да го користиме во внатрешна потреба. Тоа е многу чувствително прашање. И во овој момент не сум сигурен дека може да биде одржливо. Затоа евентуално повикува Заев на креативни решенија. Треба малку време, дали ќе биде тоа година и пол, две, додека трае ратификацијата на спогодбата што би ја постигнале, додека трае ратификацијата на приемот на Македонија во НАТО, додека траат првите преговори за дел од поглавјата на Европската Унија, да се обидеме, затоа што ова прашање ќе мора во Македонија да оди на референдум, да се обидеме да подготвиме јавноста која е алтернативата и да видиме дали грците се подготвени и тие да направат компромис.
Те пак искат името Македонија да не присутства някои от тях.
Мислам дека за тоа веќе има согласност со Ципрас, но од друга страна гледаме дека и во самата влада неговиот министер за одбрана Каменос не прифаќа во името воопшто да има зборот Македонија, но тоа прашање веќе затворено. Договорено е, тоа го кажа и нашиот премиер, Македонија прифаќа да има географска одредница пред името за да се направи дистинкција помеѓу географски областа Македонија и Република Македонија.